Arratsalde honen zule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Arratsalde honen zule azaroko lehendabiziko irratsaiora, ez da giro egon hauetan, baina horri buelta ematen aleginduko gara hurrengo ordubetean behintzat. Prest gaude Radio Vitoriako estudioetan, gaurkoan Jon Mikel Kareaga teknikari lanetan eta nakozamena bargaitu zuen. Ongi etorri entzule. Ordubete hau hasteko Jan Eder Euskararen etxera joko dugu, hilero egiten dugun moduan Euskararen etxeko ekitaldien berri emango digu Iñaki Lazkanok, eta laster izango den kontzertu baten berri ere emango digu. Geu elkartera ere joko dugu, ostegun honetarako prestatzen ari diren jaialdiaren berri izateko, eta iritzi tartean Euskaraldiaren Arabako koordinatzaileak Goiatz Urkijo utziko digu bere gogoeta. Itxugarte kastunetan Ale aldizkarian prestatzen ari direnak ezagutuko ditugu, eta hurrengo egunetarako kultur ekitaldiak ere izango ditugu, beraz, prest agenda. Ilabetero Jan Eder Euskararen etxeko lagunen bizita izaten dugu, bertan antolatu dituzten jardueren berri emateko. Azaro ere bete-bete dator, oztopoak oztopo, pandemiak pandemia, baina hori ondo kontatuko digu Iñaki Lazkano Jan Ederreko koordinatzaietako batek. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, Anakos.
Beste ilabete bat, harin pasada, ezta?
Bai, harin pasada, eta hemen gaude ez, nervioa jota, zer gertatuko den urrengo egun eta asteetan.
Nola dara mazue, Jan Ederren?
Bueno, ba, azken asteetan apurtza, bueno, aste hontan baian abaritu da astelenean lehendakariak esan zuenetik ba neurri berriak hartuko direla, ba nik uste dut ja jendearen animoan kolpe latza izan dela.
Bai, danok zain zer gertatuko
dan. Bai, zain dano komentatzen, ba ea noiz etxeratuko gaituzten, nozen neurri hartuko dituzten. Eta orduan, ba, eta gero bebai, bueno, ba, aholku batzuk ere eman ematen dira, ez? Alik eta gehien murrizteko gure jarduera soziala, eta barrez. Orduan, aste hontan ja, aste hontan arte, ondo gehunde, baina aste hontan ja nabaritu dugu hori, nabaritu dugu.
Bueno, gu momentuz, guk jarraituko dugu ekitaldiak ezagutzen, urrengo hilabetetarako ekitaldiak deskubritzen, baina gonbidatu bat ere badukagu, laster Oian Ederren ikusiko duguna, entzun duguna ere.
Hori da. Aitorre Geiro, entzuten ari garena da, ezta?
Bai.
Bueno, ba, 24 urteko oinatiarra, eta horatuko duzu Anakos, Uztailean egin genuela deialdi bat, egin leku izenekoa, eta, bueno, ba, ateak zabaltzen genizkion, ba, oraindik diskarik argitaratuta ez daukaten gazteei, edo, bueno, musika zalei, musika egilei, sortzailei, ba, Oian Ederren jotzeko, ezta? Kontzertu bat antolatuko geniela esaten genien, eta diru apurtxo bat eman, eta, bueno, gure azpiegiturak, ba, euren eskura jarri, ezta? Kulturunea zabaldu, eta euren proposamenak bidaltzarekin batera, ba, bueno, epai mai batek aztertuko zituela, eta hori dena.
Zenbat aukeratu zen dituzten?
Ba, 13 gazte, bueno, bai, gehena, denan, ez dakit dena gazteak ziren, baina uste bai, etze, 13tik espazian 12, dena gehiena gazteak ziren. Eta 13 horietatik 6 proposamen aukeratu genituen, egin alizateko 2 hilabetero kontzertu bat. Eta egin genuen lehenengoa irailean. Deine Azpeitiarra izan genuen Oian Ederren, eta jo ba oso kontzertu ona eta arrakastatsua izan zen. Jende ugari eta bueno, beste baldintza batzutan geunden irailean. Eta bueno, ostegun honetarako Aitorre Geiruren kontzertua antolatu dugu. Eta bueno, berarekin egon gara berbetan aztenetan, eta bueno, ba pena bat, ez? Bera oinatiarra da, eta oinatian gertu egonik ba ezingo direla hurbildu bere lagun eta zenideak Oian Ederrera kontzertua ikustera, ezta. Hala ere, ba bueno, guk antolatuko dugu
eta Gasteiztarrek eman beharko dute babesa.
Bai, Gasteiztarrek eta bueno, gero ari gara beste gauza batzun pentsatzen, adibidez streaming bidez ematearena edo beintzat gure sare sozialetan zuzeneko bat egitea, eta horrela ba Oñatitik etorri ezin direnek, ba ikusi al izango dute kontzertua zuzenean be bai.
Ba, urekin dakogu Aitor Regueiro.
Hori da, arratsalde on, Aitor.
Arratsalde on da, eskerrik asko aldez aurretik.
Zorratzi zuri. Ba, hori esaten eginean, ba, tokau jatzula, ba, azte txarra eta hilabete txarra eta garai txarrak kontzertua moteko. Ez da, zuzeneko bat egiteko, ba, ez da justu asterik egokiena. Zelan zaude zu animoz kontzertuari begira?
Ba, bueno, egizetan errepaso orokor bat inda, 2020 niretako oso urte hona izan da. Paradoxikoa mutema daube, ze, bueno, munen streaming bidez bi kontzertu, udan beste bi kontzertu, eta, bueno, normalean ez duten ez esko joten, 2020 egizetan oso urte politia izan da. Egisa da, oian erre, bueno, eregin lekuko kontu honekin, neukan baliabide danekin eta, ba, ba, bueno, beste maila bateko kontzertu bat ezinketako aukerian eukara, eta, bueno, batikin badana hankazora jarriala, eta, bueno, esan biharra hau, alabe, pozik nabela oste momentan Gasteizen egoteak.
Oso ondo. Ba, oste honekoa egingo dugu, ez dakigu zenba jende hurbilduko da, baina, bueno, hurbilduko diren hoi, seguro disfrutatuko dutela zure kontzertuaz, eta oraintxo esan bezala, ba hori, sare sozialetan be, Instagram, Facebook, eta gero YouTubeen edo, ba, bueno, printzipio zuzenean egingo dugu bizare sozial horietan, eta gero grabatu, eta YouTubeen eskegi, eta, bueno, gauden egoeran egonda, ba, bueno, behintzat espada betetzen aretoa publikoz, ba, behintzat gero zuk be, eukideizun, ba, hori, horre egon izanaren, bai, dokumentoa, eta bai zentzazinoa, ez?
Ezker asko.
Eta, bueno, Aitor, guke, iruzpalau kanta baino ez ditugu entzun, zureak, bidali zenitunak deialdira, eta gero, bueno, hor, kuskusiatu dugu apurtxo bat, interneten, eta badaude olako bideo batzuk, espanaok Oñatiko Gaztelekun, eta beste nun baiten gero autakoak, baina, bueno, ezagutzen ez aituen arentzat, zer musika egiten doa Aitor Regueirok?
Ba, bueno, zehaketan naiz, konzientera naiz, ba, bueno, bakarlari kontzertuak ez dira espektakularrenak, orduan zehaketan naizena da, ba, akorde raruak hartu, horreri efektu batzuk sartu, melodixi asko zaindu, eta, bueno, espektakulo aukera larri ez dauenez, ba, bueno, bentsate gauzak zainjutako gauzakin eta unduineko gauzakin. Letrak be, ba, neko zainjuak dira, referentzia asko, ba, bueno, igual mutzen dauena bastante betiko referentziak diana, baina atzetik, ba, bakona erakurketa bat, eta bueno, sakontza marrak esango neke.
Eskatu genizkizunean lerro batzuk zeure buru aurkezteko, holako zerbait jarri zenigun, ezta? Kanta oxigenatuak eta izki katramilatxuak.
Hori da. Digin bat, hola, sendo sonaitzen da, baina, bai, bueno, ez dian ez betiko akordiak, ba, efektuakin eta mutexat gitarreri, hola, espazial sensazio bat, eta itzak, ba, bueno, baitz jokuak, alita zinio asko, eta, bueno, ni oso gustara nabitzen dute lanak inaizkizatzen.
Eta zure ingurukoak, zezaten dutzue?
Bueno, zaila lagun bate zatea gauzak gaitzkin nobela, ez? Normalean, zaiketan gara gure lagunak gurekin gustara goten, eta, baina, bueno, bai, gero, adibidez, ondarrun pasuzan gauzat oso politia, jonera kontzertu, eta bi pertsona etorri ziala, galdeketan haber talde bat ingan euken, edo zein izango zen urrengo pausua, eta urak euren burua azkertu. Aurkeztu egin nerekin talde bat ikeko, eta hori da bidez,
behitu. Ala ere zu ere bazara ibilitakoa, ez? Talderen baten edo bitxan okerrezpanao?
Bai, momentu honetan bizarro taldeak inau buru belarri. Larun batian kontzertu daku aretsabaletan, ez dakigu momentu zinbidan, ez? Baina, bueno, bai, bastante tope gabit, eta oso gustora isesa.
Aitor, eta oso esperientzia desberdina da, taldean jotzea eta bakarri moduan?
Bai, azkenian bizarron rock and rolla joten du, hola, iluna eta bastante pixutxua, eta eta ez dago zer ikusikik itzenduten bakarka itzenduten musikekin. Eta, bueno, egisa da, bakarkako kontzertutan asko batik egiten nekaketan egitela taldia baino.
Normala.
Erantzun kizun guztia zeurea da, ezta?
Bai, eta, bueno, intimo bada, zure barruko historixo danak askaketako momentua bai, eta orduan ba, zure azpaldiko mamuan kontra egitea nola egitea zatiatik, ba, ez da, zamurrona.
Ahotxa eta gitarra edo bestelako zehozer erabiltzen dozu?
Ahotxa, gitarra eta pare bat pedal, hola, efektu batzuk ireko, eta danaiko momentuz.
Vale. Modan da on loop famatu hori ez dozu erabiltzen edo?
Ba, bai.
Erabiltzen dozu.
Bai, baina, bueno, da, instrumental bat ikendo kontzertu bukaeran, ba, bueno, pitin bat lehen ezan bezala, ba, bakarkako kontzertu bat bak igurako zelako edian, eta, bueno, ba, pitin bat zerbait ezberdina ezkenketiaren.
Oso, ando. Eta, bueno, azken hilabetietame, bueno, kantak prestatzen ibilizara, eta badakazo asmoa edo, bueno, edo diska bat ataratzeko, ez da? Zelandoia lan hori.
Ba, nahiko geldo gisa esan, baina, bueno, ez dakit geldik egoten, orduan kantu zarrak alde batera itxi izteko biharrak, ez da, hortako biharrezko ikusten dut, ba, diska bat ataratia. Baina, zela normalian sorkuntzari baden por asko eskinketa izaten, bastante kostai izat, ba, bueno, kantu zarrak apartau, eta ja, esan, honek jain jadauz, eta alde batera jarreten.
Eta zure zuzenekoetan danak izaten dira zure kantak, ala bertsinore mazartzen dozu, edo?
Ba, oian nederreako, ba, neukan bertsino batek pentsauta, baina aurreko batzian kantu bat inen, eta zote, ba, kantu hori eskinketako kantu horrei lentasuna mongo xatela, eta ez bertsinio bat.
Oso, ondo, ezkarta bengo dozu bertsinioana.
Hori da.
Bueno, ez da honian beharrik, ez? Zetako.
Hori da.
Oso, ondo. Eta, bueno, azken boladan oinatin, ba, sortu dia talde desiente, ez da? Osa, arizari oinatin olako, bueno, musika talde ugari, eta lehen ezatezana eszena bat, eskena bat sortzen oinatin bez, da?
Gixean ikuste dut, ez da txobinistia izateatik, baina oinatin bai egon dela musika asko eta kalitatezkoa, ez? Adiet, ba, punkak lehen... ba, garrantzi gehi zeukanean bat sospechosos, golpe estado, gero rock'n'rollian, Sharon Stoner, Potenkin, bueno, oinatik musika asko egon da, eta, bueno, ingutxi baldin badu be, badau. Eta, bai, sortu dia da, ingutxi hor konpontzianek mila modu taldia sortu daue, ez banago, kerra mairuan dizka aurkeztu nago, eta kreston goguako tentzuteko, eta, bueno, gero, bauz, ba, talde pilatxo bat, baia dizka badako ina, baina lokaletik ez da buena atera, ze egoeriak ez dau.
Ez dau, bale, hori aukera hori moten, ez da?
Hori da.
Oso ondo. Eta, bueno, urrengo, ez dakit egoeriak lagokotzun, baina badakazu beste kontzerturen bat itzein da edo, Aretxabale eta aipatu duzu lehen?
Bai, baina hori da taldiakin, bueno, ez dauela gaizki, eta arras. Dana ondo aldin doia, ba, hotxenean behi izango gara dizka aukesten. Eta bestela bakarlari moura, ba, ez, ez erlotuta.
Bueno, kantak prestau, eta alakon baten aukera baldin badaba grabatzeko, ba hori, aukera horri heldu, ez?
Hori da, gutxinaka, ba, bueno, baki guza gorretan gauzen, eta dana pazientziakin hartu, eta igual momentu perfektua, ba, dizka prestatzen azteko, eta horrei ekitako.
Bai, eta bere zenolako udaberrizia datorren, da berreste arnaz batekin urteileken kalera, ez da? Kalera eta zuzeneko kontzertuetara, eta base pasatzen da.
Bai.
Oso ondo, ba, esan dugu moduan, Aitor Regueiroren musika entzun nahi dabenak, eta, bueno, zuzeneko proposamena ikusi, ba, ostegunean, arratzaldeko 8:00 eta 16:00, Oian Eder Euskaren etxean.
Aurretik gonbidapena hartu behar da?
Bai, gonbidapenak hartu behar dira, sartu, nahi dabena sartu alda oianer.eusen, Bibe plataformaren bidez egiten ditu gonbidapenak, ban Bibe nere zuzenean badao sartzea, eta hor bilatu, ba, osteguneko hori, azaroaren 5. eguna, bilatu Aitor Regueiro, eta hortxe. Eta bestela esan duguna, claro, egoera nahiko arrarua danez, ba, alegin bat ingo dugu, eta saiatuko gara, ingo dugu Instagram eta Facebook eta holako zuzenean emango dugu sare sozial horietan, eta bueno, bai, lortzen dugun denon artean, bai, Aitorrek egiten prestatu da ben kontzertua, ba, bueno, behintzat ikustadia hemenetan, ez da?
Aitor Geiro, bazkerrik asko eta ostegunean ondo bili kontzertuan.
Eskerrik asko eta bezarka hartu da bisoi.
Bale, ba.
Gero arte.
Gero arte, agur.
Dimugarizo Azalzar baten leizean Aurpegi ez ezagunen Beroaren babes
Iñaki, aipatu dugu Aitor Geiroren kontzertua, baina hori baino lehen, gaur bertan ere badago ekitaldi bat, ez da, oian ederren?
Gaur zinema, bai, hileko lehen aste artean, beti egiten dugu zinema jatorrizko hizkuntzan eta euskeraz azpititulatua filma azpite programarekin elkarlanean, eta orduan gaurko aukeratu genuen Grazie a Deu. Eta gino la oskatzen dan, frantsesez. Bai, zuk bak izu ni baino beto. Gracias a Dios.
François Ozonena.
Bai, François Ozonen pelikula, iaskoa. Eta, bueno, pederastia duena mintzagai, eta horri buruz, ez da? Nola, Elisa kestion ondo heldu gai horri, eta zelan izkutatu diren pederastia kasu asko, eta, bueno, oso pelikula ezaguna izan zen iaz, eta jaialde askotan sariak irabazitakoa. Hori izango da gaur bertan. Aitorre Geiro entzun dugu, eta ez da izango kontzertu bakarra, espada itxuste berriro etxian sartzen, ba ez da izango kontzertu bakarra hile honetan eukiko duguna, beste hiru kontzertu ere izango dira, lau guztira. Ez da normala, baina bueno, tokatu zaigu horrela.
Bai, programazio ikusi dut eta atope.
Bai, hain zuzen ere, aintzina jaialdia atzo aurkeztu zen, oian ederren bertan, eta guke urtero kolaboratzen dugu aintzina fol jaialdiarekin, eta hoiekin egingo dugu kontzertu bat, hileko azkena izango anagurea, mielo txintaldea etorriko da, Tafaiatik, Nafarroatik, folk musika. Aurreko igandean, 22an, da ikuskizun bat, baina musika duena oinarri batez ere, bai. Idoia Hernandez Hatxek, baduka espektakulo bat montauta, Pampina Utxien dantza, eta beste musikari batzuekin, Peru Galbete, eta, bueno, lako poemak irakurtzen dituen beste batzuekin, eta irudiak, eta, bueno, ikuskizun bat, musika oinarri duena, berak pianoa jotzen du, orain txu, bai, doia gonda, dibese, bueno, musikari elkarteak aurkeztu zuen pasadan astean bere zuzendaritza bai. Berria, Miren Arbaiza ere horre zuzendaritza horretan dago, eta idoia be bai, ez? Eta, bueno, proiektu askotan dabil sartuta idoia, eta hau da bat, ez da? Atxe ez izenarekin, Pampina Utxien dantza, igandea, eta bi. Eta tartean, Pampina Utxien dantza eta Mielo Txinen tartean, Birkit Gasteiztarra, Birkit Alonso, aspal naiz eta aspaldi bilora joana, ba Gasteiztarra, eta ba aspaldi nahi genuen ekarri, oian ederrera, eta, bueno, ba, 27an edo lakon bate egongo da gurean, a ber, 26an, azken ostegunean. Orduan, lau kontzertu horiek ditugu azaroan, Aitorre Geiro, Birkit, Idoia Hernandez Hatxe, eta Mielo Txine aitzina folken barruan.
Eta musikarekin batera?
Bai, zinema aipatu dugu, gaurko zinema, eta gero beste bi ikusentzunezko edo, datorren astean, dan ondo bidean, ba, Erroa eta Geroa, Emakume Baserritaren inguruko dokumental bat, Sorgina Txurrak taldeak egindako dokumentala, eta bueno, ba, oso, bueno, laburra da, baina gero mai inguru bat egingo dugu beraiekin, eta asmoa da, ba, Emakume Baserritaren egoera, eta bueno, kezka eta baldintzei buruz hitz egitea, eta horretarako hiru emakume baserritar hurbilduko zaizkigu, oian ederrera, bata hemendik Osaretatik eta gero beste bi bizkaitar.
Dokumentala ordu erdi ingurukoa.
Bai, Erroa eta Geroa. Eta emakume baserritarren testigantzak jasotzen dira bertan. Eta aipatzen dute 16 urtetik hasita 90 urte bitarteko testigantza jaso izan dituztela, eta bueno, hortxe, gaia oso interesgarri iruditzen zitzaigun da, eta hor sartu dugu da, torren asteartean. Eta gero, urrengo astean, hirugarren astean, Laburbira izango dugu, dan ondo bidean, hau ere, apirilan egiteko kontu bat zan, eta da, badakizu, topaguneak urtero antolatzen duen zirkuito bat, eta aurreko urteko, 2019ko, euskarazko laburmetrai honenak edo biltzen dituzte, bueno, aukeraketa bat egiten dute, eta eskaini, eta herri zerri egiten den zirkuito bat da. Eta apirilean ezin izan genuen egin, eta ea azaroaren 18an ba egin aldugun. Eta horri ikusi al izango dira, bueno, oso interesgarria izaten da laburbira, ba hor askotan zuzendari igual euren lehen laburmetraia oraindik egin ez dutenak, baina bueno, badaukaten aia sekulako esperientzia, ba horri biltzen dira, ezta euren laburmetraiekin da askotan aukera izan dugu ba lan oso interesgarriak ikusteko laburbiran.
Hitzaldi interesgarriak ere badituzue.
Ba, hitzaldi ikastaro, jaurdunaldi denetarik daukagu hor pakete berean. Alde batetik Kika Monarriz etorriko da, bere idatzitako azken liburua aurkeztera, euskararen bide gurutzetik, eta bide batez, esan zozketa badaukagula irekita, bi liburu zozkatuko ditugu Alea aldizkearen webunearen bitartez, zuen webunearen bitartez, eta izena ematea besterik ez dago. Ba, Kikeren hausnarketak beti dira interesgarri, euskararen inguruan, eta noruntz doan mugimendu euskaltzalea eta bar, eta euskararen bide gurutzetik idatzi zuen, eta bueno, hori liburuan aurkezpena ingo dugu, datorren astean, 12an, oker espanago, datorren ostegunean. Eta gero, bueno, ba, itzain amintzo zikula jarraitzen du, Aitor Esteban, etorriko zaigu Lakota hizkuntza orkestera.
Bai, hau ere martxoan antolatu zuten, ezta? Eta atzeratu behar.
Eta euskal ez pasatzen da, baina bueno. Eta soziolinguistika hiztegi txikia...
Kuriositatea dukat, Aitor Estebanen gonbidapena hartu behar da horretik?
Aitor Estebanena ikastaroa da. Da itzadina mintzo ikastaroaren barruan. Orduan izena eman behar da. Ikastaro osoan ja ez dauka igual zentzuz, bi saioia, bueno, saio bat egon da, baina egun horretarako izena eman daiteke eta matrikula txiki bat ordaindu behar da, ustuz bost eurokoa. Zer ikastaro formatu ematen diogu, ueurekin batera antolatzen da, eta, bueno, gero badauka ba, ikastaro izaera hori. Eta gero, soziolinguistik ez dira txikia bebai, eta, bueno, Aitor Estebanena ez dute esan eguna, baina izango da astelena, okerrezpanago, astelen batean, berak, badakizu, bere kongresuko lanak eta hori dana, azaroaren amaseian. Aprobetxatuko da asteburuan ona datorrela, eta...
Zior, beteta gongo dela, deigarria da, itzaldi hori.
Bai, eta bera, kuriosoa da, hor nola politikari batek, bueno, badakien hizkuntzari buruz ere bai, eta nola bera uste dut estatu batuetan egon zan, eta, bueno, Lakota herria ezagutu zuen, eta saletu zan, ez, euren egoera soziolinguistikoaz, eta euren beren hizkuntzaz, eta, bueno, ba, oso gogotsu, zegoen aurrekoan itzaldi emateko, eta orain bebai, baina ez nuke eskua zutan jarriko, ba, ea egingo dugun edo ez dugun egingo.
Ez dugu horregatuko.
Ba, alde batetik bere lanakan Madriden bebai, eta gero, ba, berse pasatzen da. Eta gero, jardunaldi interesgarri bat daukagu azaroaren 20erako. UEurekin, elkarlanean, bueno, beraiek antolatzen dute, UEu kantolatzen du EHUko nor ikerketa taldearekin batera, eta gu laguntzailea gara. Bai, espazio antolatzen, eta bueno, azpiegitura ipintzen laguntzen dugu, eta honako izenburua du, izango du. Komunitateak eta bizi eredu berriak ehunduz. Eta, bueno, hiru bloketan banatuta dago, eta hitz egin nahi dute, bueno, ba, zaintzari buruz, sozioekologiari buruz, eta autogestioari buruz. Eta gonbidatu pilo bat dituzte, oso gonbidatu interesgarriak, eta, bueno, oso jardunaldi gaur egungo gaiak, eta oso pilpilean dauden gaiak jorratuko dituen jardunaldia izango da.
Atal desberdinetan manatuta, bakoitzak aukeratu behar du atalentako bat, ala?
Ez, dena jarraian da, bai, dena jarraian. Hasieran dago harrera, tari dana, lehenengo zatian aurkeztuko dute ikerketa proiektuaren aurkezpena, Mariluz Esteban izango da, eta hiru mai inguru dira. Eta nik esango nuke, bai, jarraian dira mai inguruak, ez da aukeratu behar. Lehenengoa da komunitateak ehuntzen zaintzatik, eta, bueno, jende ezberdina egongo da, batera zaintza zare herritarra, arteako esperientzia, eta bar, gero egongo da beste mai inguru bat komunitateak ehuntzen sozioekologiatik, eta Zukar Horia kolektiboa, bizi kolektiboa eta Larreako maiako jendea egongo da, Eta azkena oia arratzaldean, bueno, bazkaltzeko tartea gongo da, hori dena, komunitateak euntzen autogestiotik. Eta bertan, Errekale hor bizirikeko jendea, Karmelako jendea, eta Infernu kolektiboko jendea ere. Bueno, UEUk eta EHUko norre ikerketa taldeak antolatuta, jardunaldi hori azaroren 20an. Eta izen ematea zabalik dago, norbaitek nahiko balu, bai gure gugunearen bitartez, oianer.eus, eta egun horretan sartu, azaroren 20ko gunean sartu, edo UEUren webunean sartuz, hor baduzue aukera, eta bueno, oso merkea da, 10 euroko prezioa jarri diote egun osoko jardunari, beraz, ba, norbaitek libre baldin badoka ostiral bada, libre baldin badoka goiza eta atzaldearen lehenengo partea, ba, bueno.
Oian edarne.
Aukera, ona hori da. Eta hori da daukagun guztia.
Ez dago egun gehiagorik.
Ez dago egun gehiagorik hori da. Badago gauza bat, egunik beharreztuena, eta da batera deialdia, beti azpimarratzen duguna, urriaren 20an jarri genuen martxan, eta bueno, gaztei zuzendutako deialdi bada, 16 eta 30 urte arteko gaztei zuzendutakoa, gauekoak ekin batera antolatzen duguna, gauekoak ekimenarekin batera, eta finean da, edozein gaztek proiektu kultural bat garatzeko laguntza behar badu, ba guk aukera hori ematen diogu. Diska bat atara, liburu bat argitaratu, dokumental bat sortu, erakusketa bat montatu.
Noiz arte, aurkeztu ezakete proposamena?
Abenduaren 20 arte jasoko ditugu proposamenak, eta bueno, oinarriak eta badaude hor gure webunean, baina importanteena da ideia on bat eukitzea, originala, egingarria, eta gero guk hori egiteko 1000 euroko ekarpena emango genieke, eta aparte lagunduko genieke crowdfunding kanpaina bat montatzen, eta bueno,
eta zabalpena
egitea. Eta bai, bai. Eta aurreko urteetan ibili gara 3500, 4000 euro lortu dira. Gurea ekarpenarekin, bueno, gurea eta esan dezagun Vital Fundazioa eta Laboral Kutxa ditugula babesle, eta bai, denon artean jartzen dugu dirua, gauekoak eke ere egiten du bere ekarpena, eta denon artean bateratzen ditugu ba hori hiru proiektu babesteko baldintzak, eta bueno, aurreko urteetako esperientzia oso ona da. Bide batez esango dut erroak dokumentaleko gazteak horrari direla, badabiltzala horre mendialdea, bueno, Araba osoan zehar, ari dira Arabako herri txikien errealitatea grabatzen.
Bizimundu da proiektuare ezagutu genuen.
Hori da. Eta erroak dokumentala aurkeztuko dugu abenduaren 22an. Ordura arte daukate proiektu horretan dabiltzan 5 gaztek, egun horretan arte daukate ba prestatzeko, grabatzeko, montatzeko, editatzeko tariona, eta 22an egingo dugu aurkezpena. Eta bueno, deialdi polita dela, eta orduan hori, gaztei esan zer badute buruan, ba sartzeko gure webunean oianer.eus da hor daukate informazioa.
Oso ondo, Iñaki. Iñaki Lazkano, ia betero bezala eskerrik asko Iñaki Lazkanoren eskaininko duzuenaren berri mategatik, eta abendura arte.
Oso,
no. Ekin non egon goaren abenduan.
Bai, ea nola goaren. Eskerrik asko zuei, kasua egitearen.
Bai, eskerrik asko agur.
Venga, agur. Galetzen dizu ispiluak, ezakintasunaren trikimailu baten otez hauden. Galetzen dizu ispiluak, ezakintasunaren trikimailu baten otez hauden. Galetzen dizu ispiluak, ez jakintasunaren trikimailu baten ote zauden, galdetzen dizu ispiluak.
Arabako Alea aldizkaria Askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere Alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso Alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jar ezazu zure Alea, jaso ezazu zure Alea.
Aos, ao, aos, ao, aos, ao, aos, ao.
Bigarrenez Euskaraldia martxan jarriko da Euskal Herri osoan, azaroaren 20tik abenduaren 4ra, hizkuntza ohiturak aldatzea helburu duen egitasmoak bi aste hartuko ditu aurten. Eta Araban nola doaz prestaketa lanak, iritzi tartean, gaurkoan Goiatz Urkijo Arabako Euskaraldiko koordinatzailea.
Nola bizi da Araban Euskaraldiaren bigarren edizioa? 2019an hasi zituzten Arabako hainbat herri batzordek Euskaraldiaren bigarren edizioaren prestaketa lanak. Zenbait egunetako ariketa soziala bi urterik behin egiten bada ere, antolakuntza honak lan jarraia eskatzen baitu. Horrez gain, batzorde eta voluntarioen eragiteko gogoari segida ematea oso garrantzitsua dela ikasi genuen lehenengo edizioan. Horrela, pizkanaka, Arabako eskualde eta kuadria guztietan sortu dira antolakuntza batzordeak. Euskaraldia gure lurraldeko herri eta auzo guztietan aurrera eramatea posible eginez. Ordutik, asko aldatu da gure gizartearen egoera, batez ere azken hilabeteetan. Izan ere, Euskaraldiaren bigarren edizioa prestatzen hasi ginenean, inork ez zuen espero COVID-19ak sortutako baldintzetan burutu beharko genukeenik ariketa. Oztopoak oztopo, Euskaraldiaren herri batzordeek azaroaren 20-tik abenduaren 4-ra izango den ariketa sozialaren aldeko apustua egin dute, ezoiko egoera honetara moldatzeko izugarrizko gaitasuna erakutsiaz. Horren isla izan da, hilabete guzti hauetan egin duten eta egiten ari diren lana. Herrietako entitate eta herritarrei Euskaraldiaren berri eman, tipologien prestakuntzarako tresnak zabaldu eta saioak eskaini, izen emateak antolatu eta jaso, txapak eta arigunen identifikagarriak banatu, eta abar. Lan honek guztiak sede nagusi bat du. Ahobizi eta belarri prest tipologien azalpenean sakontzea herritarrek ariketan modu erosoago eta kontzienteagoan parte har dezaten. Ahobiziek euskara ulertzen duten guztiei, beti, euskaraz egiteaz gain, ez ezagunei lehenengo hitzak euskaraz egingo dizkiete. Eta ulertzen badute, euskarari eutziko diote. Belarri prest izango dira, euskara noiz eta norekin erabili aldiro erabakiko dutenak. Naiz eta haiei, beti euskaraz egiteko eskatuko duten. Ikusten denez, rol aukeraketa ez dago euskararekiko aldekotasunari edo gaitasunari lotuta. Ariketaren 15 egunetan izango dugun portaeraren arabera hartu behar dugu belarri prest ala ahobizi izateko erabakia. Sarritan esan dugu herri batzordeak eta horietan parte hartzen duten voluntarioak direla Euskaraldiaren motorea. Eta oraingoan, inoiz baino hobeto erakutsi dute hori. Beraz, naiz eta ez den izango nahiko genituzkeen baldintzetan, gure hizkuntza erabilerarako inertziak astintzeko aukera izango dugu aurtengoan ere. Helburu zehatz bati jarraiki, euskara gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzea. Izan ere, Euskaraldiaren praktika eguneroko harremanetan oinarritzen da eta gaur egungo testuinguruan ere, argi daukagu Euskaraldiak eskatzen dituen urrats praktikoak emateko garaia dela. Aurrekoarekin batera, garrantzi handikoa da ariketa sozialaren egunetan milaka herritarrek hizkuntza ohiturak aldatzeko emango dituzten urratsei jarraikortasuna ematea. Praktika horiek denbora mantenduz gero, ohitura bihurtu daitezkeelako. Amaitzeko, Arabako herritarrak gonbidatu nahi ditugu belarri prestala ahobizi gisa Euskaraldian izena ematera. Entitateetan aldituzten urratsak egitera eta herri zein auzoetako batzordeetan parte hartzera. Euskaraldiaren arrakastaren parte bat, herri batzordeen, euskalgintzaren eta mota guztietako entitate eta erakunde publikoen arteko elkarlanaren ondorio da. Eta hori bera, bakoitza bere izaera eta arduratik mantentzea ona litzateke. Araban zein Euskal Herri mailan.
Urte zaila da kultur taldeentzat dudarik gabe ziurgabetasuna eta programei eutsi ezinean horietaskoak asko, baina irudimenari eragin eta goera honetara bikain moldatu direnak ere badira. Geu elkartean esate baterako euskara biziberritzea helburu duen elkartean hainbat programa moldatu eta apustu berri bat ere egin dute. Baina elkarteko komunikazio arduradunak azalduko digo beto antolatu dituzten egitasmoak zeintzuk diren. Arratsaldeon Esti Rodriguez.
Arratsaldeon.
Zemuz.
Osondo. Osondo.
Egoera zailean, dudarik gabe danok moduan, baina apustu berriekin, ezta? elkartea.
Ba, bai, hori, esan duzunez, eutxi behar diogu, eta baimena dugun bitartean, ba, aurrera egingo dugu programazioarekin, eta gero elkarteak aurrera ematen dituen beste proiektuekin ere. Eta hori, ba, berriro asmatu behar dugu geure burua, eta beste buelta bat eman gure proiektuei.
Oiek, aurkezteko festa bat antolatu duzu, ostegun honetarako, Jimila zen.
Hori da. Geo elkarteak urtean zehar hainbat gauza egiten ditu. Normalean proiektu finkoak izaten dira eta urtero errepikatzen direnak. Eta aurkeztu nahi ditugu hoien guztiak, datorren, osteguneko festa honetan, eta dastaketa moduan, bakoitzak aurkezten edo, aurkeztuko ditugu era ezberdin batean, adibidez, aizialdia eta hula jope ikustaldi bat bidez aurkeztuko dugu, mintzalaguna ere aurkeztuta egongo da, irakurle kluba, alea, txosna, eskuartean ditugun proiektu guztiak nola baita aterako dira agertokira.
Irudi berria ere aurkeztu behar duzu bertan, ez da?
Bai, hori da, aurten, ospatzekoa dugu, irudi berria dugula, webgune berria eta hori, jendeari, publikoari erakutsi nahi diogu, geho elkarteak nola baite hau berriztu dela.
Nolako izan da urte hau? Nola gokitu zarete ekitaldi desberdinetara, egitasmo desberdinetara?
Zai izaten ari da, batez ere etorkizunean gertatuko delako ez dakigulako eta ez ere noiz. Orduan, pizkanaka eta pausoka goaz, gauzak egunero antolatzen, baina dagoen kontestura eta moldatzen. Adibidez, Gasteizko mintzalagunak beti bildu izan ditu jende pilo bat, da gibelkartearen buke insignia edo proiekturik arrakastutxuena, eta aurten online taldeak antolatzera ere animatu gara, egoera ikusita beharrezkoa delako pentsatu izan dugulako.
Eta izena ematea zabali dago?
Justo orain dela egun gutxi amaitu dela, baina beti usten dugu tartetxo bat.
Zago espenen bat.
Hori da, azkenengo izen emateak jasotzeko, baina ia jende guztia dago taldekatuta eta lasteraziko dira talde guztiak elkartzen.
Finantziazioari dagokenez, kolpe latza jasun zenuten, besteak beste, Gasteizko jaietan ezin izan zenutelako antolatu zuen txosnagunea. Baina horri buelta mantzen dioten, ez da? Nola baita?
Bai, hori da, Gasteizko jaiak bertan bera geratu zirenez, txosnari gabe geratu ginen ere, eta diru iturri hori oso garrantzitsua da elkartearentzat, ez dagoelako proiektu zehatz bat ilotuta, eta da elkarteak duen diru margen bat proiektu berriak egiteko edo apustu ezberdinak egiteko. Eta aurten horren ezean diru bilketa kanpaina bat egin genuen, crowdfunding kanpaina bat, eta egia zan 9.000 euro inguru lortu genituen eta oso pozik eta lortu genituen gure helburuak egia esan.
Eta ikusten duzu badela babes bat, ez da badela saretxo bat.
Bai, hori izan zen, agian oberena ikustea geho elkartearen atzean, beti dagoela jendea, beti dagoela babesa, eta beti dagoela Gasteizko hiritarren indarra horatzean.
Hemendik aurrera ze erronka dituzu esku artean? Egoerak, uste madu?
Uste madu, gure proiektuei eustea batez ere. Ez galtzea Gasteizen dugun presentzia, ez galtzea gure utxunea euskal gintzan eta hiritarrekin harreman hori ez galtzea, hori da gure erronkarik handiena, egoera bata edo bestea dela. Horri eutxi behar diogu.
Egia da, kaleak izteak ere badituela, ez da, zuentzate oztopoa dela, traba dela.
Kontatu dizu edan bezala, hori mintzalagunak, normalean biltzen dira tabernetan, online mundura salto egin dugu, baina baita ere hurbiltzen gara eskoletara, kaleko ekintzak ere egiten ditugu, eta egun pentsatu behar dugu berriro zelan eskaini hauek.
Egokitzen eta berrasmatzen. Gogoratuko dugu, osteguneko jai hau berriro?
Bai, noski. Orain gaur egun izena eman behar da gauza guztietan parte hartzeko eta gure jaira etortzeko ere. Sarrerak doakoak dira, baina izena eman behar da, eta egia esan, oso sarrera gutxi geratzen zaizkigula.
Beraz, arin, matematike hartu nahi du.
Hori da, hori da. Arin, arin, geratzen zaizkigualako oso gutxi. Eta gure webunean dago sarrerak lortzeko modua, geibelkartea.eusen, ikusiko dute nola hartu, oso erreza da, bakarrik izena eman behar da, eta jaiaziko da arratsaldeko seiterdietan, ostegunean, eta teak irekiko ditugu, ba, pizka bat lehenago, ba, jarraitu bat ditugun protokolo guztiak egiteko. Zeiretan, ja, ateak irekita egongo dira.
Horre, egitasmo guztiak aurkeztuko dituzue, antzerkiren bat ere bai, okerrezpanago?
Bai, bai, nahi genuena zen, ba, gure proiektu guztiak nola baite erakustea, eta hula hop, bertxolariak, eta gauza hauen bidez egingo dugu aurkezpena.
Osondo, ba, geu elkarteko komunikazio hartu duna, Esti Rodríguez, eskerrik asko, gurean izategatik.
Bai,
eta animo proiektu berriekin.
Bai, berdin. Venga.
Gero arte, agur.
Agur, bai.
Astero Arabako Alearen erredakzioan prestatzen ari direnak ezagutzen ditugu. Aste honetan bertan jasoko dugun aldizkariaren berri izan nahi dugu eta horretarako gurekin dugu Estitxu Ugarte kazetaria. Arratsaldeon Estitxu.
Arratsaldeon.
Uste dut arkeologia gai bat duzuela aste honetako erreportaje nagusia, ezta?
Bai, arkeologia oinarri duen ikerketa bat, bueno, arkeologian oinarrituta dago, Laoiako aztarnategira hurbildu gara, guardian dago, eta Arabako garrantzitsuenetariko bat da. Eta bertan, Britania handiko aldizkari batean argitaratu dute ikerketa berri bat. Bertan aurkitutako 13 gorpuzkiren ezurren azterketa egin dute Euskal Herriko eta bertako arkeologo talde batek egin du. Eta, ba, bueno, horren inguruan egin dugu erreportajea, ikerketa horren arabera, bueno, frogatuta geratzen da Laoian sarraskia handia gertatu zela, bertako talde batek, komunitate batek, Laoian bizi zirenen kontra jo zuen, esaten da ikerketan merkatu egun batean izan zela eraso hori.
Ze garaitaz ari gara?
Burdinaroan. Burdinaroko hirugarren mendean, bueno, hirugarren eta laugarren mendean artean, kristaurreko hirugarren eta laugarren mendean artean izan zen. Eta sarrazki erren ondorioz, ba, Laoia ustu zen, sarraskia egon zen, Laoia errizka erre zuten, eta gerora ja zen berriro inorritxuli bertara. Orduan, bueno, ba, xa, eraso horren tamaina handia txegiten du ikerketak. Eta, bueno, ba, nola bitere, xe nolako ezurrek zer kontatu duten, ez? Ezurroietan hartzen mandituzte, ba, trauma handiko, xa, zauriak. Eta, ba, hori ez, bertako bizilagunak, ba, kalean zeudela, ba, nola ustekabean harrapatu zituzten, eta akabatu zituzten gutxienez, lauiak estarnategia, lau hektaria estarnategiak lau hektaria okupatzen du, baina sei kilometro kuadro bakarrik, 6,200 metro kuadro bakarrik induzkatuta dago. Eta azalera horretan 45 gorputz inguru edo hildako inguru egon daitezkeela uste dute.
Eta bueno, gorputzki hauek aurten aurkitu dituzte?
Gorpuzkiak ez, gorpuzkiak egitu, oza, induzkiak egitzenean, baino, egin dutena aurten da, gorpuzki horiek aztertu, sakon. Zorain arte, horietako ezur batzuk bai pakotxe barriak aztertu zituen, duela urte batzuk, horietako bi, baino beste guztiak horrezo den oraindikan aztertzeke. Eta aurten Oxford Unibertsitatearekin batera Euskal Herriko arkeologoek, bueno, arkeologoek eta horretan adituak direnak, osteologian adituak direnak, ba, osea, horiek aztertu dituzte, eta, ba, bueno, ba, hori da, frogatutxatek geratzen dela oso eraso bortitxe izan zela, eta bueno, ba, ustekabean harrapatu zituztela bertako bizilagunak, eta gero oraia esela inor bertara itzuli, ze, bueno, induzketetan agertu dena da, kaleetan eta etxe azpian geratu zirela gorputzak, eta hori ez da ohikoa, ze Burtinaroan gorputzak eta erretzen ziren. Orduan, bueno, ba hori, Iberiar penintzulan eta Europa mailan ere oso aurkikuntza garrantzitsua da, ze oso gutxitan aurkitzen dira Burdinaroko zurrak eta hola, ez? Nola kremazioa zen garaiko ohitura, ba ez da aurkitzen normalean.
Eta zuen bat lekukorekin egon zara, ikerketaren lekukorekin ez da?
Bai, elkarrizketatu dugu Teresa Fernandez Crespo, bera historia horrean doktorea da, eta ikertzailea gaur egun Frantziako Unibertsitatean, Oxford Unibertsitatean ere aritu da, baina egun Frantziako zientzia ikerketarako egunen lan egiten du, eta bera izan da ikerketa horren buru, berak azaldu digo zergatik aztertu duten lauiako ezurrak, zergatik zehazki horiek, eta beragitze egin dugu hori, ba, aztarnategi hori, erabat oizkanpokoa dago aztarnategia dela, Europa mailan, eta, bueno, ba, interes handia duela maila horretan, ze berritasunak aurkitu dituzten ere azaldu dizkigu, eta, bueno, ba...
Eta ze etasun gehiago... Erreportajerak utziko ditugu, irakurtzeko. Besteraik, nabarmendu nahi duzu, aldizkarian ez ditzu?
Bueno, ba, baita ere, ba, gizue, horren koronavirusarekin gora eta bera gaudela, ba, elikagaien bankuarekin, arduradunekin elkarrezketa ere egin dugu, haien ahotik jakiteko nola dagoen egoera ez, maia horretan, eta, bueno, ba, horren berri ere izango duzu da horrenko aldizkarian.
Imaginatzen dute, hazi egin dela, ez da, eskaera?
Ba, bai, eta, bueno, ba, egoera ez da bat ere polita.
Ba, ez ditu arte, aldizkariko kazetaria, eskerrik asko, azte honetako edukiak gurera ekartzagatik.
Zuri, venga.
Eskerrik asko, agur.
Euskararen agenda.
But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking.
Programan zehar astenetan izango diren inbat ekitaldi aipatu ditugu, ostegunean ospatuko duten geu elkartearen jaialdia esate baterako, baina beste proposamen batzuk ere baditugu Euskaraldiaren inguruan, hainbat jarduera antolatzen hasi dira, eta esate baterako larun bat honetan, azauraren zazpian, Irrien Lagunaken ikuskizun bat izango da Gorbei aldean. Duranako Sologana Kulturetxean Irriak plazan saioarekin gozatzeko aukera izango dute etxeko txikienek. Arratsaldeko 6etatik aurrera. Urrengo proposamena Amurrion izango da, Bilboko Mendi Film Festivalen aurkeztutako hainbat lan ikusteko aukera izango da, ostiral honetan, azauraren 6an, Amurrio antzokian, arratsaldeko 8etan. Harria herria lanarekin hasiko dute emanaldia, dantza vertikalen estetika eta ikusgarritasuna batzen dituen film laburrarekin. Eta horren astean, Alein, Nebula eta Txolitas lanak ere izango dira ikusgai. Bost eta hamar urte bitartean dituzten gaztetxoentzat urrengo proposamena. Iñaki Carretero kontalariaren eskutik Ipuin Merienda izeneko kontakizuna entzuteko aukera izango dute bihar Gasteizko Zabalgana auzoko gizarte etxera gerturatzen direnek. Arratsaldeko 6etan hasiko da Iñaki Carretero kontalariaren saioa. Literatur zaleek berriz Angel Ertsundi idazlearekin hitzordua izango dute urrengo astean, azaroaren 11an idazlekin solasean izeneko saioan izango da Patxi Zubizarretarekin batera. Itzulpengintzaren inguruko gogoetak izango ditu Itzuliz Usu Begiak bere azken saiakeraren arira. Datorne asteazkenean izango da iaren 11an Judimendi gizartetxean arratsaldeko 7etatik aurrera. Itzorduekin amaitu dugu azaroko lehendabiziko Alea FM saioa, Oian Ederreko ekitaldien berri izan dugu Iñaki Lazkanoren eskutik, geu elkarteko kidenekin izan gara, eta Euskaraldiaren inguruko hausnarketa ere izan dugu beste kontu batzuen artean. Amaitu da gaurkoa, baina gogoratu alea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaurko programa, eta zuen iritzi eta ekarpenak ere gustora jasoko ditugula irratia abildua alea.eus elbidean. Datorren astean izango gara berriz beste hainbat historiorekin, eta bitartean, ondo izan. Agur!